Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Həbsdəki jurnalistlər Mirzə Sakit və Qənimət Zahid atalarının yetisinə can azadlıqda qalacaqlar. Jurnalistlərlə eksklüziv müsahibə.
Həbsxanaya düşmək bədbəxtlik demək deyil, xanadan çıxmaq da xoşbəxtlik demək deyil. Azadlıq insanın içindən gəlir, azadlığı heç kimə vermirlər, hər kəs azadlığı qazanmalıdır. Mən bugün həbsxanada da özümü tam azad bir insan hesab edirəm.
Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının FM-də yayımının davam etməsi üçün Amerikadan gələn nümayəndə heyəti və Azərbaycan rəsmiləri arasında danışıqlar gedir. Pulsuz tibbi xidmət neçəyə başa gəlir?
Deyirlər ki, ay fərman var, ay sərəncam var, yəni hər şey pulsuzdur, elə bir şey yoxdur. Yaxınlarım analizi veribdir, hər analizə 6 manat pul istəyirlər.
Adi yoldan tutmuş, bintə qədər xəstənin özünü aldırırlar.
Orta Asiyada qızlar üçüncü arvad olmağa niyə canla başla razı olurlar?
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Bir udum apacı azadlıq. Həbsdəki jurnalistlər iki qardaş Qənimət Zahidə və Mirzə Sakitə icazə veriblər ki, atalarının yasında iştirak eləsinlər. Düzdür, onlar atalarının dəfninə çata bilməyiblər, dəfn mərasimi dünən olub və Ədliyyə Nazirinə müraciət olunsa da jurnalistlərin dünən azadlığa çıxması baş tutmayıb. Amma bu müvəqqəti azadlığın özü də Azərbaycanda qeyri-adi sayıla bilər. Şamaxıdakı yas mərasiminə Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir baş çəkib, jurnalistlərlə söhbət edib. Amma əlbəttə ki, jurnalistlər nəzarət altında olduqları üçün Babək onlarla bütün istədiyi suallar ətrafında söhbət eləməyə imkan tapmayıb. Ataları ölümündən qabaq jurnalist oğullarına hansı nəsihəti verib? Mirzə Sakit niyə deyir ki, həbsdə yatmaq bədbəxtlik deyil? Əvvəlcə Mirzə Sakitlə söhbətdən bir parçaya qulaq asaq.
Deməli, penitensiyar xidmət qaydalarına görə cəzaların icrası məcəlləsində hər bir məhkumun valideynləri, yaxın qohumu xəstələnərsə və yaxud dünyasını dəyişərsə, cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi həmin məhkuma qısa müddətli səfər etmək üçün hardasa 7 və yaxud 9 gündür icra çəkdiyim 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Ədliyyə Polkovniki Fikrət Tımaylov cənablarını bu təşəbbüsə qoşuldu və mən şəxsən bugün onu mənim tamın yas mərasimində iştirak etdiyinə, yaratdığı şəraitə görə öz təşəkkürümü bildirirəm və canlı olaraq da ona qayıdandan sonra öz təşəkkürümü bir daha bildirəcəm. Təxminən bu 3 ay, bəlkə də 4 ay bundan qabaq deyim, mən Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Müalicə Müəssisəsində müalicə alarkən bircə dəfə atamla telefon əlaqəsi yaratdım. Atam mənə bir xahiş etdi və dedi ki, bu vaxta qədər səndən heç bir xahiş eləməmişəm, amma sənə bir xahiş eləyəcəm ki, oğlum, sən tutduğun bu yoldan heç vaxt dönmə, əqidəni heç vaxt əymə və bu yol sənə uğur gətirəcək, haqq yoludur, ədalət yoludur. Bir də ki, kişi bir yolla gedər, tutduğu yolla, o yoldakı haqq yolu var, işıq var, o yolla da getməyə mənə tövsiyə etdi və mən o vaxt atamın nəsihəti kimi başa düşdüm. Artıq bugün hesab edirəm ki, atam sən demə mənə vəsiyyət edirmiş o son sözlərini. Mən deyim ki, həbsxanaya düşmək bədbəxtlik demək deyil, xanadan çıxmaq da xoşbəxtlik demək deyil. Azadlıq insanın içindən gəlir, azadlığı heç kimə vermirlər, hər kəs azadlığı qazanmalıdır. Mən bugün həbsxanada da özümü tam azad bir insan hesab edirəm və bundan sonra da ömrümün axırınacan azad olacağam. Baxmayaraq ki, hansı rejimdə yaşayırıq və yaxud hansı xalqlar hansı rejimdə yaşayır, azad insan hər bir yerdə istər həbsxanada, istər azadlıqda ruhən azad olmalıdır.
Mirzə Sakitin qardaşı Qənimət Zahid də eyni mövzuda müxbirimizlə fikirlərini bölüşüb.
Mən həbsxanaya düşəndən sonra atamla əlaqə saxlamamışam, telefon əlaqəsi olmuyor. Səhv eləmirəmsi, bir gün əvvəl həbs olunmamışdan tamam başqa bir masaya ilə bağlı zəng eləmişdim. Amma mən həbs olunmadığım müddətdə müntəzəm olaraq kəndə gedib gəlirdim. Atamla münasibətlərim xeyli ərkənaydı. O biri qardaşlarıma nisbətən daha sıx idi, daha belə deyək, dostyanaydı. Təbii ki, o mənə bu tipli nəsihətləri verib və verməyə də bilməzdi, çünki o ümumiyyətlə yolundan dönən adamları xoşlamırdı. Bu fikri həmişə də vurguluyurdu ki, yolundan dönən adamlara güvənmək olmaz.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qərməz Zahid və onun qardaşı qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakitdən müsahibəni Şamaxıda onların atalarının yas mərasimində həmkarım Babək Bəkir götürüb. Jurnalistlər yas mərasimində iştirak eləmək üçün müvəqqəti atalarının yetisinəcən azadlığa buraxılıb. Babəkin ətraflı səfər reportajına sabahki verişimizdə qulaq asa bilərsiniz. Biləcəksiniz ki, jurnalistlərin anası nə əhd eləyib, əgər oğulları azadlığa çıxsa. Məhbus gənclərin problemindən isə kontekstdən dərhal sonra 14-24 verilişi danışacaq.
Həbsxanada vəziyyət necədir? Gənclər nə deyir?
Bir köşkdən ayaq yolu quraşdırılıb, 33 məhkum və onların qab yuyunmaq və s. məsələləri hamısı oradan keçir və oradakı növbəni 91-92-ci ilin o dükanlarda olan növbələrini oxşadırdım mən bəzən.
Ekspertlər nə deyir?
Standartlar budur ki, cəza çəkmə müəssisələrində hamam, çamaşırxana, dərbərxana, paltar qurudulması, ayaqqabı və paltar təmiri üçün otaqlar təşkil olunmalıdır.
Və rəsmilər nə deyir?
Məhkumların şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün və onların saxlama şəraitinin maksimum dərəcədə beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
Bu müzakirənin davamını eşitmək və müxalifət gənclərinin Gənclər və İdman Nazirliyindən aldıqları cavabın nə olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bu axşam 14.24-ü qaçırmayın. Sizi gözləyirik.
Kontekst verilişi davam edir. Pulsuz tibbi xidmət neçəyə başa gəlir? Düzdür, nonsens kimi çıxır, amma neyniyəsən? Səhiyyə Nazirliyi bu ilin fevralında elan elədi ki, dövlətin poliklinika və xəstəxanalarında pulsuz xidmətə keçirlər. 10 ilə yaxın davam edən pullu xidmət ləğv olunur. Əlbəttə buna ən çox imkansızlar sevindi. Amma yenə də xəstəlik bir dərd, həkim yanına getmək ikinci dərddir. Gəncədə isə canı ağrıyan açıq bazara gedir. Gülnur Rafiq qızının reportajı.
Gəncədəki tibb müəssisələrində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş ilkin tibbi yardım ləvazimatları xəstəxanalara gələn xəstələrə satılır. Ödənişsiz tibbi xidmətdən isə söz gedə bilməz. Şəhər sakini Azad Rəhimov deyir ki, bizim tibb müəssisələrimizdə açıq bazar hökm sürür. Elə söhbətləşdiyim şəhər sakinləri də xəstəxanalardakı Alverdən danışdı.
Deyirlər ki, ay fərman var, ay sərəncam var, yəni hər şey pulsuzdur, elə bir şey yoxdur. Yaxınlarım analizi veribdir, hər analizə 6 manat pul istəyirlər. Deyəndə ki, bu pulsuzdur, deyirlər, yox, bu pulsuzdur, intihası bizə heç bir yerdən bu analizi götürmək üçün lazım olan vasitələr vardır, dərman presi alıb. Hamısını deyir, öz cibimizdən aldıq, onun cür məcburuq, yəni biz bunun pulunu almağa. Səhiyyədə pulsuz heç nə yoxdur.
Deyirlər, orada elə hamısı pulundandır. Adi yoddan tutmuş, bintə qədər. Xəstənin özünü aldırırlar. Yəni, xəstəxananın içində aptek var. Mailə gəlir ki, elə o aptek xüsusi açılıqdır ki, elə orada xəstələrdən yararlanmaq üçün. Hər şeyi gedib oradan göndərirlər, xəstə özü alır.
Həkimlər bizə deyirdi ki, məsələn, filan dərmanı almaq lazımdır. Yaxınlıqda aptek var. Hətta bizə deyirdilər, başqa apteka yox, həmin apteka gedin. Yəni, bu da onu göstərir ki, o apteklə əlbirdilər.
Gəncə Şəhər Azad İstihlakçılar Birliyinin mavini Ramiz Əliyev də deyir ki, birlik Gəncədəki tibb müəssisələrində araşdırmalar aparıb. Nəticədə müəyyən ediblər ki, müəssisə divarlarından asılmış siyahıda göstərilən ilkin tibbi yardım preparatları xəstəxana içərisində və ya digər apteklərdə satılır. Birliyin sədr mavini xüsusən Gəncə Şəhər Endokrinoloji Xəstəxanada diabet xəstələri üçün dövlət tərəfindən verilmiş həblərin belə xəstələrə satıldığını deyir.
Bir sonra preparatları dövlət tərəfindən ödənilir. Yoxlanış zamanı müəyyən olunur ki, bölüşdürən şəxslər lazımlı dərmanların teklərə verilib, onların pulu götürülür. Şəkər xəstəlikləri üçün olan xəstəxananın baş həkimi Süleyman Priyev dərman preparatlarının hamısını vermir. Orada paylayan şəxs bilavə vasitə onun yaxın adamıdır. Deyim, 60% əlaftan satılır.
Gəncə Şəhər Endokrinoloji Dispanserin baş həkimi Süleyman Priyev isə deyir ki, şəkər xəstələri üçün dövlət tərəfindən verilən dərmanlar tam şəkildə xəstələrə paylanılır.
100% şəkər əleyhinə olan dərmanlar Gəncədə təmin olunur. O da necədir? Həkimdə olur, reseptlə yazılır, aptekdən alınır. Ancaq bütün dərmanlar da olur. Əmirdə şəkəri aşağı salan həblər və insulin preparatları. 6 adda insulindir, həblər isə 1-12 adda, 13 adda belədir. Xəstələr gəlir həkimə müraciət edir analizindən. Həkim resept yazır, resept nəsindən 298 orada aptek var da, oradan gedir həmin reseptdən pulsuz alır.
Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi Mehmar Zayev isə deyir ki, ölkə prezidentinin 2007-ci il 1 fevral sərəncamına Gəncədəki tibb müəssisələrində tamamilə əməl olunur.
Ümumiyyətlə, o dərmanlar müəssisədə, tibb müəssisəsində həkimlər tərəfindən paylanılmır. Həkimlər ancaq resept deyilən nüsxəni yazırlar, verirlər xəstəyə. Xəstə gedir onu aptekdən özü oradan götürür. Hər hansı bir bizə bir rəsmi məlumat daxil olmuyub ki, kiminsə dərmanını aptek verməsin. O dərmanlar ehtiyac olduqda istifadə olunur.
Ancaq rəsmilərin bəyanatlarına baxmayaraq, ödənişsiz tibbi xidmətə dair sərəncamdan xeyli vaxt keçsə də, sakinlər bu qərarın sənəd üzərində olduğunu deyirlər.
Gülnur Raqif qızının reportajı. Elə adamlar da var ki, onların bəzən hər gün dava dərmana ehtiyacı olur. Bugün beynəlxalq əlillər günüdür və biz də qərara gəldik ki, bu dəfə əlil uşaqların yaşayışı ilə maraqlanaq. UNICEF-in məlumatına görə dünyada 150 milyon əlil uşaq var. Əgər əlilliyin bir səbəbi irsiyyətlə bağlıdırsa, bunun başqa səbəbləri arasında səhiyyənin səviyyəsinin aşağı olması, uşaqlara qarşı zorakılıq və uşaq əməyi də var. Azərbaycanda isə maraqlıdır ki, əlil uşaq çoxdur, amma əlillər üçün sanatoriyalar, bərpa mərkəzləri yarı boşdur. İlqar Rəsulun söhbəti.
Gəlin, bəli, içəri də gəlin, bəli, bir də deyəm, bəli. Bura, görsən uşaq, onu saxlaya bilmirik. Nə yeyim, nə danışır, nə? Buna kömək eləməkdən əksin. Bunun heç vicdan rayı yoxdur.
Deyirsiniz ki, məsələ bir sözdür?
Çox adamla deyirsiniz ki, vicdan rayı yoxdur. Nə kürək yəbir, nə anası verirsən, yeyir, birimizə yeyir.
Necə
belə müraciət etmişəm, hamıya da
demişəm. Olmazsa, olmazsa belə. Füzuli rayon sakini Tahir kişi əlil uşaqlara dövlətin diqqətsizliyindən giləylənsə də, yataq xəstəsi olan övladı ilə bağlı konkret hara müraciət etdiyini deyə bilmədi. Hazırda Azərbaycanda 55 mindən çox əlil uşaq var. Son 6 ayın statistikası belə uşaqların sayının getdikcə artdığını göstərir. Belə əlil uşaqların biri də Yadulla Balayevdir. Anası Nərminə xanım deyir ki, oğlunun gözləri anadan gəlmə problemlidir. Sonradan əməliyyat edilsə də görməsi normal deyil. Yadulla 11-ci sinifdə oxuyur, dərslərə müntəzəm gedə bilmir.
Direktor da deyir ki, çıxartıram bunu məktəbdən, aparım bir sənətə qoyu. Biz də qalmışıq ki, hansı sənətə qoyaq. Biz istəyirik ki, onu elə bir sənətə qoyaq ki, işləsən gələcəyinə gün ağlasın da, ona görə qalmışıq belə.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yetkinlik yaşına çatmayanların işlər üzrə hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvü Teymur Rıza isə deyir ki, istər paytaxtda, istərsə də bölgələrdə valideynlər əlil övladlarının problemi ilə bağlı hara müraciət etməyi bilmirlər. Əslində isə bütün icra hakimiyyətlərində əlillərlə bağlı komitələr fəaliyyət göstərir. Digər tərəfdən əlil uşaqların yerləşdirilməsi və qayğı ilə təmin olunması üçün Bakıda yaxşı sanatoriyalar var.
Gözəl şəraiti var, çox gözəl qidalanması var, gözəl havası var, Zoğulbada yerləşir həmin sanatoriya. Bir sonra gedəndə məhtəl qalıdır, nəyə uşaqlarınızı ayazdır, deyəm, müraciət yerlərdə əgər bunlar öz hüquqlarını bilib, hara müraciət etmək lazımdırsa eləsələr, mələ gəlir ki, o problem həllini tapır.
Teymur Rıza əlavə edir ki, xarici ölkələrin təcrübəsində olduğu kimi Azərbaycanın da şəhər və rayonlarında əlillərlə məşğul olan sosial mərkəzlər yaradılmalıdır. Belə mərkəzlərdə ixtisaslaşmış mütəxəssislər fəaliyyət göstərməlidirlər. Bu, əlillərin problemlərinin daha yüksək səviyyədə həllini təmin edəcək. Hazırda dövlət səviyyəsində bu istiqamətdə işlər görülür. Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı şəhər şöbəsinin sədr müavini Nigar Hüseyn qızı isə bildirir ki, əlil uşaqların heç olmasa yay aylarında sanatoriyalara yerləşdirilməməsinin bir səbəbi də valideynlərdir. Onların bir İsmi uşaqlarını gözlərindən uzağa buraxmaq istəmir. Digərləri isə övladını yad adamlara etibar eləmir.
Büdcə nəzərdə tutulur o orada qalan uşaq sayına görə. Yəni valideynə icazə yoxdur. Çox halda bu insanlar razılaşmır. Yəni deyir, yəni mən uşağımın yanında olmalıyam.
Əlil Təşkilatları İttifaqının prezidenti Davud Rəhimov hesab edir ki, Azərbaycanda yaş və qrup fərqindən asılı olmayaraq əlillərin təhsil, məşğulluq və sair problemlərini həll etmək üçün normal qanunvericilik bazası var. O cümlədən də təhsil, reabilitasiya məsələlərinin normal həyata keçirilməsi üçün paytaxtda və bölgələrdə məktəb və mərkəzlərin tikilib istifadəyə verilməsində də xeyli irəliləyişlər var. Amma mövcud qanunların icrasında problemlər var ki, bu da xüsusilə əlillərin məşğulluğu cəmiyyətə inteqrasiya məsələlərində müsbət dəyişikliyə imkan vermir.
Hər bir məsələdə əlillər üçün orada işçilərinin sayından asılı olaraq kvotalar var. O kvotalara riayət olunmur. sonra infrastrukturun əsas uyğun olmamasından onlar məşğulluq sahələrindən, təhsil sahələrindən istifadə edilə bilmirlər. Təhsil sahəsində müəyyən qədər bizdə irəliləyiş əmələ gəlib, ancaq məşğulluq sahələri demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Statistikaya görə hazırda Azərbaycanda 420 mindən çox əlil var. Buraya anadan gəlmə əlillər, qəza nəticəsində, Qarabağ döyüşlərində və s. qruplar daxildir. Onların pensiyalarının məbləği səbəbə və dərəcəyə görə dəyişsə də, əlillərin ailələri bu məbləği qənaətbəxş saymır. Bundan başqa, mütəxəssislərə görə hazırda Azərbaycanda əlil uşaqların valideynlərinin və ümumən əlillərin öz hüquqlarını bilməsi, problemləri ilə bağlı hara müraciət etmələri barədə məlumatlandırılmasına ciddi ehtiyac var. Belə maarifləndirməni effektli həyata keçirmək üçün dövlət səviyyəsində televiziyalarda xüsusi proqramlar hazırlanmalıdır. Hələlik bu edilmir.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Orta Asiyada qızlar üçüncü arvad olmağa niyə canla başla razı olurlar? Bu haqda birazdan. Yanvar ayında isə Azadlıq Radiosunda. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
12 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Şikayət imkanın olan yerlərə məlumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbasırlamaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok Rus'tan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, kırgındı.
Bəs Cəllabatda ne gəli?
Cəllabatda tanklar gəlir. Qazından bəsdən çıxıblar indi üstümüzə hücuma keçəcələr. Silahımız yoxdur bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb. Müəllim maaşı nə qədərdir? Bu suala heç kəs dəqiq cavab verə bilməz, hətta statistika idarəsi də. Niyə? Bu həftə Azadlıq Radiosunda büdcə təşkilatlarında işləyənlərdən qanunsuz pul yığmalarından danışırıq və bugün söhbətimiz müəllimlərin maaşından pul tutulması haqqındadır. Həmkarım Şəhla Sultanova öyrənib ki, Azərbaycan məktəblərində direktorlar hətta müəllimlərin kartından da pul tuta bilirlər. Reportajı dinləyək.
Məktəblərdə yalnız şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığıldığını desə, yəqin yanılarıq. Hər halda məktəb müəllimlərindən məktəbdəki tədbir, Azərbaycan liderlərinin ad günləri, təbriklər üçün pul yığılması da nadir hal deyil. Bəzi müəllimlər dərs saatlarının artılması üçün məktəb direktorları, dərs hissə müdürlərinə pul verdiklərini deyirlər. Bakı məktəblərindən birində riyaziyyat müəllimi işləyən İxtiyar Poladlı deyir ki, son zamanlar müəllimlərin kart sistemi ilə maaş alması da bu problemi həll eləyə bilməyib.
Başqasının dərsini ona yazır, kartdan deyir ki, ayda gətirəsən, bu qədər verəsən. Deyir, məktəbdə bir deyir, fakt var. Müəllim, məsələn, o dərsə girmir, onun əmək haqqısı yazılır obisinə. 30 manat yazmış var. Belə məbləğdə hər ay direktora verir. Tutaq ki, 50 nəfər riyaziyyat müəllim var, birinin dərsi 12 saatdir, birinki 18 saat, biri 24 saat, müəllim var 30 saat. Müəllimlə yığanda da müəllim də gedir uşaqdan yığırdı.
İxtiyar Poladlı deyir ki, tədbirlər, ad günləri və təbriklər üçün də pul yığılması halları olsa da, müəllimlər daha çox dərs saatının çox aldılması üçün pul ödəyirlər. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli bildirir ki, məktəblərdə dərs saatının artırılması üçün müəllimlərdən pul yığılması yeni hadisə deyil, bu mövcuddur. Lakin son zamanlar məvacibin kartla verilməsi bunu qismən də olsa azaldıb. Çünki əvvəl məvacibin verilməsi məktəbdən verildiyinə görə direktor və direktor müavini müəllimin məvacibindən istədiyi qədər pul tuta bilirdi. Amma bu problem yenə də mövcuddur.
Onun bircə çıxış yolu var ki, müəllimlərimiz bir dirəniş göstərməlidir və verməsinlər və bir dəfə, iki dəfə yox demək lazımdır. Ancaq bizim Bizim pedagojik kollektivlərdə biznes əksər hallarda 85% müəllimlər hüququnu bilmirlər. Ondan sonra tələb etmək cəsarəti yox, metodikaları yox, fənni dərindən bilmirlər. Ona görə də bilirsiniz, söz sahibi də deyirlər. Gətir, ver, ver.
Bakıda fəaliyyət göstərən bir neçə məktəbdə isə müəllimlər dərs saatlarının bölüşdürməsi üçün müəllimlərdən rüşvət alınması ilə bağlı dedilər ki,
pul ödəmə nədir? Bura dövlət məktəbidir. Pulsuz məktəbdir. Maaş var, dövlət tərəfindən qoyulmuş stavkaya uyğun. Bizdə kateqoriyalar olur.
Bizdə dərs bölgüsü ilin axırında aparılır. Ona görə vaxtlarda böyürük. Neçə də müəllim var onun arasında böyürük. Kimin ehtiyac var? Ona daha çox verilir, kimdə yox.
Müəllimlərə dərs üçün verilməsində mümkün olan şey deyil. Yoxdur elə bir şey. Əvvələ maaş bu dəqiqə bankomatdan verilir. Hər müəllim də gedib bankomatdan pulunu çıxardır. Özü bilər nə qədər çıxardır, nə edir.
Bizim məktəbdə elə şey yoxdur.
Bizdə belə şeylər olmuyor heç vaxtda. Məktəb müdiriyyəti kimə nə qədər lazımsa o qədər də dərs verir. Heç biz belə şeylər görməmişik.
Təhsil Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Nazirliyə bununla bağlı bir neçə anonim şikayət gəlib, lakin bu şikayətlər bir çox hallarda anonim olduğuna görə bunu araşdırmaq olmayıb. O deyir ki, əgər belə problem olsa belə, bununla mübarizə birbaşa müəllimin öz öhdəsinə düşür.
Bunu deyən insanlar özləri mübarizə aparmalıdır belə hallara. Aparıb öz əlində pul verib, sonra hay-küy salmamalıdır ki, məndən pul alırlar. Cəmiyyətə, şagirdə, qayda öyrədən, qanun öyrədən, tərbiyə verən bir müəllim deyirsə ki, mən pul verməsəm, mən işdən çıxadacaqlar, mən səmimi deyirəm, ayıb olsun elə müəllimlərə. Təəssüf edir ki, bizim elə müəllimlərimiz var. Sən normal dərsi deyirsənsə, tədrisi normal aparırsansa, nəyə görə sənə kiməsə pul verməlisən və əgər verirsənsə də özün verib sonra da kimi günahlandırmalısan?
Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə Nazirlik bu cür şikayətlə bağlı araşdırma aparanda da məlum olub ki, əslində məktəbdə direktor və müəllim arasında ədavət olduğundan şikayət ediblərmiş. Bunun müəllimdən rüşvət alınması ilə heç bir əlaqəsi olmayıb.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Azərbaycanda müəllimlərin çoxu qadındır. Bu Sovet dövründən bu cürdür, amma belə getsə başqa sahələrdə də qadınlar kişiləri üstələyəcək. Bu təkcə Azərbaycanda belə deyil, Orta Asiya ölkələrində də vəziyyət eyni cürdür. Başı papaqlılar işləmək üçün Rusiyaya üst tuturlar. Əhalinin demografik balansı pozulur. Tacikistanda bu həyatda qızların ailə təsəvvürlərində dəyişir. Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Rusiyada işləyən atasının yolunu aylarla, bəzən illərlə gözləyən uşaqların xəyalları Azərbaycanda da yəqin ki, çoxlarına tanışdır. Tacikistanda da iş tapa bilməyən kişilər mövsümi işlər, bazarlarda ticarət üçün Rusiyaya gedirlər. İldə, bəzən 2 ildə bir dəfə evinə dönəndə isə bu 6 yaşlı tacik qızı Hangoma kimi uşaqlar analarından soruşurlar ki, bu kişi niyə bizim evdə yaşayır? 1-2 aylıq birgə yaşayışdan sonra yenə ata qazanç dalınca Rusiyaya üz tutur, Hangoma kimi uşaqlar da ataları haqqında xəyallar qururlar.
Dədəm də Rusiyadadır.
Atam Rusiyadadır. Onu 2 il əvvəl görmüşəm. O mənə hər şey gətirəcək. Paltar, ayaqqabı.
Tacikistanda yaşlı adamlar deyirlər ki, bir ikinci dünya müharibəsi illərində belə idi, bir də indi. İlin əksər günlərində kəndlərdə başı papaqlı tapılmır. 35 yaşlı Surayo kimi evdə uşaqları ilə baş-başa qalan qadınlar isə əkin biçindən tutmuş odun doğramağa qədər evin kişi işlərini də görürlər, qadın işlərini də.
Uşaqlarım deyir ki, daha bizə ata lazım deyil, çünki onlar görürlər ki, onsuz da mən özüm hər işi görürəm.
Amma 2 ildə bir dəfə yurduna qayıtmaqla olsa belə, heç olmasa bu cürəri olanlar, az qala Tacikistanda xoşbəxt qadın sayılmağa başlayıb. Çünki milyonlarla kişinin Rusiyaya axışması indi Tacikistanda ciddi kişi azlığı yaradıb. Bəzi hesablamalara görə ölkənin ucqar rayonlarında hətta 10 qadına cəmi bir kişi düşür. Ona görə də çox arvadlılıq geniş yayılıb. Cavan qızlar bir kişinin ikinci, hətta üçüncü arvadı olmağı belə məmnuniyyətlə qəbul edirlər. Bir neçə dəfə millət vəkilləri çoxarvatlığı rəsmiləşdirməyə çalışsalar da, hələlik hökumət buna mane olur. Qanunla qadağan olunduğundan indi çoxarvatlılıq Tacikistanda hamının bildiyi bir sirdir. Çoxarvatlılıq kimi bir problemə çevrilməsə də, Rusiyadan ər yolu, ata yolu, qazanç yolu gözləyən ailələrin dramı Azərbaycanda da demək olar hamıya bəllidir. Şəmkir rayonunda 3 uşağı ilə birlikdə Rusiyadakı ərini gözləyən Sədaqət Qurbanova da həmin ev qadınlarından biridir.
Mən yaşdaşıram da ocaq. 7-ci o ailələrə işte arzu etmərəm ki, bir olsun. Çünki olmaz da indi ailə başçı evdə olsa yaxşıdır. Hər bir şeyə ata evdə. O evimizdə olanda məsələn gələndə mən hər şeydən arxayınam. Sən oğlum var, bir qızım. Qızı yenə biraz tərbiyələndirmək indi ananın borcudur deyə bilərəm. Ancaq oğlanlar biraz çətindir. Görürsən bəzi vaxtlarda eşitmir də məni.
Sədaqət xanım deyir ki, onun qohum-qonşusunda da Rusiyada olan əri haqqında müxtəlif söz-söhbətlərə görə dağılan ailələr çoxdur.
Evlənir, heç bir ay olmamış, yanda 10 gün qalmamış Rusiyadadır. Gedəndə heç yüzünü bəhər çöndərmək istəmir, deyirlər bura yaxşıdır. Ona görə də o qədər zaman gəlinlərimiz, məsələn, ailəsində dağılır. Elə olur ki, məsələn, bir uşaqla, iki uşaqla, eləsə olur ki, elə zaman ikən ayrılırlar. Eləsə var ki, oturu yolunu gözləyir. Atası arasına qulluq edir, nə vaxtı gələcək?
Rusiyadakı atasını gözləyən uşaqların arzuları kimi mahnıları da az qala Tacikistanla Azərbaycanda eynidir. Tacikistanda göydəki təyyarədən atasını gətirməsini istəyən balaca Hangoma öz dilində sanki həm də Azərbaycanlı uşaqların arzularını çatdırırmış kimi görünür.
Ey təyyarə, 1, 2, 3, mən nəzir verdim. İndi mənim atamı gətir.
Natiq Zeynalovan hazırladığı söhbəti dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. İki nüvə dövlətinin mübahisəsi Hindistan Pakistandan mafiya başçısını istəyir, Pakistan isə bunu rədd edir. Hindistanın Mumbai şəhərində 200 adamın ölümü ilə nəticələnən terror aktı iki dövlət arasında münasibətləri gərginləşdirib, hətta Amerikada əlaqə düşüb ki, mübahisə düşmənçiliyə çevrilməsin. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Amerika öz dövlət katibini Hindistana, baş qərargah rəisini isə Pakistana göndərib ki, Hindistanla Pakistan arasında gərginliyi azaltsın. Amerika narahatdır, çünki hər iki ölkənin atom bombası var. Ancaq Hindistanın Xarici İşlər Naziri Pranab Mukherji deyib ki, heç kim Mumbai terroruna görə Pakistana hərbi yola cavab verilməsindən danışmır. Biz Pakistandan xahiş eləmişik ki, Pakistanda gizlənən adamları Pakistan həbs eləyib bizə versin və onlar Hindistan qanunları ilə cavab versinlər. Hindistan 20 adamın tutulub verilməsini istəyir. Bunlardan birincisi Hindistanın ən məşhur mafiya başçısı Davud İbrahimdir. Reuters-in məlumatına görə bir sıra müasir Hindistan filmləri öz süjetlərini İbrahimin çox rəngarəng həyatından götürüb. Atası polis olan və özü cavanlığında polisə xəfiyyəlik eləyən İbrahim sonralar Mumbai'nin narkotik və qaçaqmalçılıq kralına çevrildi. Var dövləti milyard dolları keçən İbrahim 1993-cü ildə Mumbai'də Hindistan tarixində ən böyük terror təşkil eləyib. O vaxt ən azı 250 adam öldü, ən azı 700 adam yaralandı. Ancaq bəzi müsəlmanlar İbrahimi qəhrəman hesab edirlər. Çünki İbrahim Mumbai'dəki o vaxtki qırğını hinduları müsəlmanlara qarşı zorakılığına cavab olaraq təşkil eləmişdi. Financial Times yazır ki, Hindistan İbrahimi bundan qabaq da tələb edirdi. Ancaq Pakistan heç vaxt verməyib. Amerika və Hindistan kəşfiyyatları Mumbai terrorunu Ləşkəri Tayyib adlı Pakistan qrupunun törətdiyini düşünürlər. Hindistan bu qrupun lideri Hafiz Məhəmməd Səidi tələb eləyir. Ancaq bu qrupa görə Amerikada vaxtı ilə Pakistana təzyiq eləyirdi. Onda o vaxtki prezident Pərviz Müşərrəf qrupu formal olaraq qadağan elədi, əslində isə həmin qrup yalnız adını dəyişdi. Financial Times yazır ki, məlumatlara görə Səid Pakistan hökumətinin himayəsindədir. Bunları qəzetlər yazır, ancaq Pakistan prezidenti Asif Zərdari də deyib ki, Hindistanın şübhəli saydığı adamları Hindistana verməyəcək. Zərdari deyib ki, o hər bir şübhəli şəxsə qarşı dəlil sübutları öyrənməlidir və günahları varsa onlar Pakistan qanunları ilə məhkəmə olunmalıdırlar. Bugün Dehlidə Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-dan soruşublar ki, Zərdarinin dediklərinə münasibəti necədir, Rice deyib.
I should refrain from speculation about what the Pakistani government might do in
Mən gümanlardan çəkinməliyəm ki, Pakistan hökuməti Hindistanın spesifik sorğularına cavab verməkdə nə eləməlidir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu bugünkü kontekstdə sonuncu mövzumuz idi.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytdakı pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
On dört, on dört, yirmi dört, on dört.